гейплеяр азатлык радиосы. Ассалому алейкум, азырлы динлейчилер. Сугун 2018 жылын 21 декабрь хептенин анны уни. Сумк программамызды хопсудлык кулуклары базарларда кахаритларын нырхларына көзөкчүлгө диярлер. Казак депутаты Казакстан, Түркменистан, Иран демир жолунун дүшүнүктүлүгүнү тоору астына алды. Ве бейлик маглуматтарымызды динлеплерсиниз. Озоли билен мен Мердан Тариев күлүн тазеликлери билен таныштырыярын. Русияның президенті Владимир Путин пажығалы ағдайлары кетіріцек ядыр конфликтіне әскерімізчілік етмелі дәлдігіне айдып, бірлесен сааттары соғық ұршы дөуірінің ярақ лағаласықларындан чықмағыны танқетлады. Путин өзінің еллік мәтбеуіт еғнығының довамында чықс едіп, рус ұқтысадетіне пажырлаян көріністі суратландырды. Ема сол бір вақты ол бұ ұғырды өзгірістіклерін кетірілмелдігіне хем белледі. Албания милли хопсулдук себепле Иран эки дипломаты юрттан чыгарандыгын маалым этти. Америка расмий болсо, дипломаттардын биринин Техрандын Балкан юртундагы илчиси болгондугун айтты. Албаниянын дашкы иштер министрлиги дипломаттардын юрттун хопсулдугуна зыян келтирген аракеттерге баш кошкондуктарын ве дипломатик статусундон кыянатчылыкты пайдаланандыктарын айтты. Министрлин митбуот векили бу метелі бойынша бейлік дөулеттер Султанды Исраил білен хемге плескілерін кетсірлендігіні беледі. Албан ресмилері дипломаттарын шахсиетлері ве олорын едендігі айдылян етмішлері варада мағлумат бермеділер. Эмма Американың президенті Дональд Трампын милі хопсыздық бойынша масалачысы Джон Болтон өзінің твиттер хасабында Албанияның премьер-министрі Эдди Раманың Иранның илчисіне юрттан чықарып, Иран елбасыларына терроризм қолдамық орында қытағы лаларының қабул едилмеджектігіне әшкәр етті, деп язғы қалдырды. Американың президенті Дональд Трамп өзінің твиттер хасабында ерлістерін видеосында Сирияда ұслам дөулеті топырыны қаршы тарихи еңіз қазанылындан соң Америкалы ескерлерін әкілесінің изіні долоняндығыны айтты. Біз ISIS-тен үстін чықтық, біз олары еністік, біз олары қаты әрбет еністік, деп Трамп белледі.
We've beaten them and we've beaten them badly.
Инди биздин эскерлерибиздин үйлөрүнө долонмагына вакыт келди деп Трамп сөзүн оштуй. Американ ресмилеринин хабар терористтерине берген маалыматына көрө, президент Сириядагы эскерлердин санын көзгөртүлө азалтма карарына келиптир. Ак таамын мектубут векили Сара Сандерс 2000 көбүрөөк Америкалык эскердин Сириядан чыгарылып башлангандыгын маалым этти. Республиканларың ме демократтарын көпсі бұ әдімі яғырдылар. Кәбірлер мұның Американың қолдымығындағы күрт өсіжілеріне дөңіклік етмек болғандығыны айттылар. Бейліклер болса, еңісің Русияның ве Иранның адына кетсеңдігіні белледілер. Сирияда 7 жыл бәрі граждансылық ұрысы кеткен. Русия ве Иран Сирияның президенті Башар Әл-Асады олдыярлар. Американың елбасшылығындағы коалиция болса, үкімет қарсы төбесшен сириялы араблары ве күрт яранлығыны қолдыярды. Түркия хем үкімет қарсы төбесшен дүрлі топорлары қолдыяр. Американың Овғанстан бойынша юриті векілі Залмай Халилзад шүхептәнің довамында бірлесін араб имиріклерінде Талыван білен қабылың арсындағы парачылық кеплескілеріне басылатмақ орынды нетиджелі дұғысықлары кетірендігіне айтты. Американың арачылық етмегінде кетірілен үш күндік кеплескілерінің довамында ұл өңі кедістіклер қазанылмаса да, бұ женгті топырыны парақчылық кеплескілеріне чекмек орындағы мүхім әдім хүкмінде хәсетлендірілді. Бірлесен араб эмирліклерінде Овған ве халқары қызматташылар білен Овғанстандағы конфликті бесетмек бойынша Овған диалогыны елі қоймақ орынды нетижелі дұғысықлар кетірдік деп Халилзад твиттер хасабында язғы қалдырды. Халилзад 19 декабрьді Исламабадта Пәкістанның армия елбасшысы білен хем дұғысысты. Мұндан соң ол қабылы ұғырады. Бірлесен статтары Русияның ұзылқы ве әзіркі харвы аңтау агенттерінің еншеметіне, сонсанды Англияды ұзылқы Рус ічалысыны зәхірілмекті ілтесіңнің болондығы айдылян екі офицеріні, шейліді Кремль білен яқын қатнашық сақылайын олигарх Олег Дерипаска қарсы тәзі санкциялары кейірізді. Мали департаменті, егерді Дерипаска қадығыншылығы дүшін үч, сонсанды Русал ве Н плюс кәрханаларындан ілтесіңні кетсе, онды олары қарсы кейірізілен санкцияларың хем арадан айрылжақтығыны дұйды. Вашингтон суйлың басында президент Владимир Путиннің яқын яраанларының бері хасапланян миллиардер Дерипасканы дүниеде зиянны херекеттері яйра яндығыны айдып, қара саны уына кирзіпті.